Cartea Efeseni, dacă ar fi să-i dăm un titlu asupra tematicii pe care o are, este Biserica în Hristos sau Credinciosul în Hristos și Hristos în Biserică. Întâlnim în repetate rânduri această expresie, chiar și în textul pe care l-am citit de două ori, versetul 6, El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, unde? În Hristos. În Hristos avem anumite binecuvântări și o să vedem care sunt acestea în dimineața aceasta. În versetul 7, în versetul următor, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția harului său, în bunătatea lui față de noi, din nou, unde? În Hristos. În Hristos. Cartea aceasta, probabil că s-a spus, are 6 capitole și 2 mari diviziuni. Prima diviziune mare, care sunt primele 3 capitole din cele 6, este poziția credinciosului în Hristos sau, dacă vreți, binecuvântările, privilegiile pe care le avem atunci când suntem în Hristos. Și aș vrea să reținem această expresie, în Hristos, pentru că este foarte important ca și credincioși să avem această garanție că suntem în Hristos. În Coloseni, capitolul 3, versetul 3, Pavel este cel care spune că voi ați murit. Și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Este foarte important ca să înțelegem, să știm cu toții dacă cu adevărat suntem sau nu suntem în Hristos. Și vom vedea semnalmentele care testează dacă suntem în Hristos sau nu suntem în Hristos în dimineața aceasta. Și a doua diviziune acestei cărți, de la capitolul 4 până la capitolul 6, este practica credinciosului sau îndatoriri, comportarea, cum aplicăm ceea ce am învățat în primele 3 capitole. În primele capitole ni se spune că suntem în Hristos și în următoarele 3 capitole ni se spune cum trebuie să ne comportăm dacă suntem în Hristos, care sunt dovezile faptului că suntem cu adevărat în Hristos. Pavel se afla în Roma, în închisoare, când scrie această carte și se pare că atât Efeseni cât și Coloseni, Filipeni și Filimon sunt scrisori sau epistole circulare. Adică Pavel le-a trimis la Efes, dar după aceea urmau să meargă în Colose, în Filipi și așa mai departe, să fie citite de credincioși, iar epistolele trimise lor să vină și la cei din Efes. Una din expresiile care mi-a plăcut și pe care le-am întâlnit spune în felul următor: Grace without truth is hypocrisy, truth without grace is brutality. Harul fără adevăr este ipocrizie, iar adevărul fără har este brutalitate. Adică ce vrea să ne spună Pavel aici, că avem nevoie de amândouă componentele. Avem nevoie atât ca să avem parte de harul lui Dumnezeu, dar în adevăr, dacă avem har, dacă avem dragoste, dacă simțim prezența lui Dumnezeu, dar nu cunoaștem adevărul, devenim niște ipocriți. Dacă cunoaștem adevărul și nu avem harul lui Dumnezeu, nu beneficiem de dragostea lui Dumnezeu sau nu manifestăm dragoste, devenim niște brute. Sau avem nevoie atâta de harul lui Dumnezeu, har and grace and truth, har și adevăr. Dacă vrei să dai clipul înapoi, că vrei. Așa, mulțumesc. Scopul sau tema cărții este, în primul rând, instruirea credincioșului, așa cum spuneam, cu privire pentru a înțelege care este poziția noastră în Hristos, cu scopul de a fi gata să trăim în lumina ceea ce suntem în Hristos. Aplicația practică pe care putem să o luăm din cartea aceasta ca un întreg, avem binecuvântări spirituale prin care putem trăi o viață corespunzător cu poziția noastră în Hristos. Adică Dumnezeu ne-a pus la dispoziție tot ceea ce avem nevoie ca să putem să trăim o viață de credință. O viață așa cum o cere cuvântul lui Dumnezeu. Cineva spunea, viața creștină nu este grea, este imposibilă fără Hristos. Viața creștină nu este grea, este imposibilă. Nu poți să trăiești ca un credincios, nu poți să fii bun, nu poți să fii plin de dragoste, nu poți să ierți, nu poți să fii altruist, nu poți să faci toate lucrurile astea. Este imposibil cu puterea omenească. Dar atunci când Hristos este în noi, El ne dă puterea și El trăiește prin viața noastră, atunci putem să manifestăm toate aceste roade. Dragoste, bucurie, pace, iertare și așa mai departe. În dimineața aceasta, apropiindu-ne puțin de capitolul 2, de care ne vom ocupa în dimineața aceasta, îmi place felul cum fratele Mircea a intitulat Binecuvântări pe adresa în Hristos. Și spunea fratele Mircea că una din primele binecuvântări care sunt este alegerea. Dumnezeu ne-a ales și în capitolul 1 se arată de mai multe ori faptul că Dumnezeu ne-a ales. În ziua de astăzi, în capitolul 2, ne vom ocupa de o altă binecuvântare și anume mântuiți prin har. Am aleși, mântuiți prin har și o a treia binecuvântare este, o să vedem în capitolul 3, membri în Biserica lui Hristos, suntem parte din trupul lui Hristos. Dacă deschideți împreună și vă uitați și vă rog să aveți Bibliile deschise, în versetul 1 este folosită o expresie aici. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Sunt două feluri de oameni care sunt prezentați de către Pavel în acest capitol 2. Un om fără Hristos și spune fără Hristos egal ce? Mort. Și mai există un fel de om, dacă uitați în versetul 5, spune măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos, prin har suntem mântuiți. Fără Hristos, egal mort, cu Hristos, înviat, da? Viu, egal viu. Care a fost metoda prin care Dumnezeu ne-a trecut din moarte la viață? Versetul, același verset 5 spune, prin har ați fost mântuiți. Legat de poziția credinciosului, spune, prin har ați fost mântuiți. Măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos, prin har. Deci, una din metodele prin care am fost mântuiți este prin har. Versetul 8 spune ceva în plus, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Deci metoda lui Dumnezeu este prin har, ne-a dat harul său și fără harul său nici unul dintre noi n-am putea fi mântuiți, nici unul nu avem merit. Har înseamnă să primești ceva fără să meriți și apoi prin credință. Este o altă modalitate sau ceva în plus care se adaugă la metoda prin care Dumnezeu ne mântuie. Și apoi în al treilea rând, în versetul 13, dar acum în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin ce? Prin sânge, prin har, prin credință, prin sânge. Aceasta este strategia, dacă vreți, criteriul, modalitatea prin care Dumnezeu a găsit ca să ne aducă de la moarte la viață. Pavel îndeamnă credincioșii să se examineze. Și dacă vă uitați în 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 5, Pavel spune credincioșilor din Corint, pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă cercați-vă, nu cunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți lepădați. Sau vis-a-vis de aceste două aspecte, mort, viu, salvat sau pierdut, aș vrea ca să ne cercetăm în dimineața aceasta. Probabil că majoritatea dintre noi avem certitudinea că suntem salvați, suntem mântuiți. Și avem anumite semne care oricând putem să le aducem. Dar Pavel cu toate acestea spune bisericii din Corint, examinați-vă. Îmi place cum sună textul în engleză, și dacă puteți să-l puneți, așa, sună, zice, examine yourself. Examinați-vă pe voi înșivă și întrebarea este, pe care o pune Pavel Corintenilor. Ești sau nu ești mântuit? Și spune Pavel în Efeseni că sunt două feluri de fapte care pot să producă sau care dovedesc faptul că suntem sau nu suntem mântuiți. În versetul 9 vorbește despre nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Este vorba despre faptele noastre. Dovedesc faptele noastre că suntem mântuiți sau nu dovedesc? Pot, mai precis, faptele noastre să ne mântuie? Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Așa? Și mai vorbește despre încă un fel de fapte în versetul 10, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos pentru ce? Pentru un alt fel de fapte. Pentru faptele bune care Hristos, Dumnezeu le-a pregătit ca noi numai să umblăm în ele. Deci noi trebuie să căutăm voia lui Dumnezeu după ce suntem mântuiți. Noi nu suntem mântuiți pentru că facem fapte, noi facem fapte pentru că suntem mântuiți. Da? Credința reală produce roade. Cei viu rodește. Și Iacov în capitolul 2 arată cu prisosință lucrurile acestea în versetele 17, 20, 26. Credința, spune el, fără fapte este moartă. Nici credință fără fapte, nici fapte fără credință. Haideți ca în dimineața aceasta să ne examinăm, să ne cercetăm dacă mântuirea noastră se bazează pe faptele noastre sau faptele noastre sunt rodul faptului că suntem mântuiți. Spunea cineva, sunt unii care vor să vadă cât de departe pot să meargă de Dumnezeu și totuși să fie mântuiți. În timp ce Scriptura spune cât de aproape putem să fim de Dumnezeu și totuși să fim pierduți. Sunt fapte care nu dovedesc că suntem mântuiți, sunt fapte pe care le facem, atitudini, stări pe care le avem, care nu dovedesc cu certitudine că suntem mântuiți și nu dovedesc nici că nu suntem mântuiți. Și sunt fapte și stări care dovedesc o credință care mântuie cu adevărat, care dovedesc cu certitudine. În dimineața aceasta aș vrea ca să ne ocupăm și să ne cercetăm să vedem dacă nu cumva și noi ne bazăm pe anumite lucruri pe care Scriptura spune că nu sunt dovezi clare ale mântuirii cuiva. Cineva spunea, if your faith hasn't changed you, it hasn't saved you. Dacă credința ta nu te-a schimbat, cu siguranță nu te salvează. O credință adevărată produce roade. O credință adevărată schimbă. În dimineața aceasta aș vrea să ne verificăm în lumina cuvântului să vedem dacă cu adevărat credința noastră ne-a schimbat în lumina cuvântului lui Dumnezeu sau dacă este numai o reformare pe care am avut-o în viața noastră. Mântuirea este cea mai mare binecuvântare spirituală. Mântuirea, frați și surori, este reală. Mântuirea este actuală. Este cea mai mare minune a zilelor noastre. Am putea să vedem orbi văzând, șchiopi umplând. Nici una din minunile astea, dacă cineva ar veni în mijlocul nostru și ar face, nici una dintre ele nu este așa de mare ca și minunea mântuirii, salvării unui suflet din păcat. Când vezi un om care se tăvălește în păcat, astăzi și mâine, prin harul lui Dumnezeu, este un om diferit. Nici una nu se compară. Așa că cine spune că Dumnezeu nu face minuni astăzi, greșește. Dumnezeu face minuni și face cea mai mare minune pe care poate să o facă, și anume salvarea, mântuirea, întoarcerea unui suflet de la moarte la viață, de la pierzare eternă la viață veșnică, de la iad la rai, de la împărăția tunericului la împărăția luminii, de la păcat la sfințenie, de la rătăcire la o viață care are un scop. Scopul final al tuturor binecuvântărilor este unirea cu Hristos, ceea ce și afirmă în final acest capitol. În el toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Scopul binecuvântărilor lui Dumnezeu este ca să ne aducă din nou împreună cu Dumnezeu. De fapt, definiția cuvântului sau traducerea cuvântului religie vine de la latinescul religato, a relega. Are legat ce? Are legat omul pierdut cu Dumnezeul cel Sfânt. Și religia adevărată este cea care pune mâna noastră în mâna lui Dumnezeu. Întrebarea este, ai tu siguranța aceasta că ești mântuit? Dacă Domnul vine în clipa următoare, avem noi siguranța aceasta că cu adevărat ne va lua, că vom fi în prezența Lui pentru eternitate, că suntem mântuiți? Vedeți, diavolul caută să falsifice tot ceea ce este real și parcă bisericile se umplu din ce în ce mai mult de creștini care au convingerea că sunt mântuiți, dar de fapt nu sunt. Și se ridică predicatori americani mai nou, e adevărat mai puțini, dar se pare că vocea lor este tot mai auzită, în care acuză pe cei care spun, ridic o mână în sus, ești mântuit, nu mai ai probleme, de acum înainte ești salvat. Și spune, oamenii aceștia, predicatorii aceștia care sunt dornici de popularitate și de faimă, duc în eroare și fac pe oameni să creadă că sunt mântuiți în timp ce ei pleacă acasă din locurile acelea și sunt pierduți pentru eternitate. Și parcă bisericile se umplu tot mai mult de oameni care trăiesc cu impresia aceasta, care cred că sunt mântuiți, dar de fapt nu sunt. Haideți să vedem câteva semne, în dimineața aceasta aș vrea să vedem câteva semne care nu dovedesc în mod necesar că cineva este mântuit. Și aș vrea să privim la semnele acestea, aș vrea să privim la stările acestea, să vedem oare nu ne caracterizează și pe noi. Aș vrea să vă spun, nu-i nimic rău să avem lucrurile acestea, dar ele nu garantează mântuirea noastră. Un prim semn la care aș vrea ca să ne referim în dimineața aceasta este moralitatea personală. Moralitatea personală. Sunt atâția oameni care sunt buni. Am întâlnit colegi de lucru, am avut colegi de clasă, unii au fost răi, dar unii erau prin natura lor, erau buni, erau gata să dea, erau gata să sacrifice, erau gata să ia de la ei și să dea ție. Și nu erau credincioși necesari, nu erau credincioși nou testamental, nu erau credincioși născuți din nou, dar aveau o inimă bună. Sunt oameni care sunt onești cu toți, nu însă cu Dumnezeu. Ei nu fură pe nimeni, dar fură pe Dumnezeu. Ei sunt mulțumitori la toți, dar nu sunt mulțumitori lui Dumnezeu. Ei vorbesc cu bunătate, dar nu vorbesc cu Dumnezeu. Au relații bune cu toți oamenii, dar n-au o relație bună cu Dumnezeu. Ei sunt ca și tânărul bogat care a venit la Domnul Iisus Hristos, care au o moralitate personală vizibilă, dar nu sunt salvați. Vă aduceți aminte de întâmplarea cu tânărul bogat? Doamne, toate acestea le-am îndeplinit, toate acestea din pruncia mea. Și cu toate acestea, tânărul bogat cum pleacă de la Domnul Iisus? Avea moralitate. Am plinit toată legea și cu toate acestea pleacă nemântuit. Avea moralitate. Era un tânăr moral. Era mult deasupra multora din societatea în care trăia. N-a spart casa nimănui, spun unii. Și când stăm de vorbă de obicei cu cei din religiile tradiționale, spune, de ce am nevoie ca să mă pocăiesc, să vin la voi? N-am spart casa la nimeni, n-am furat. Stau de vorbă cu rudele mele necredincioase și îmi spun, zice, da, eu trăiesc, eu muncesc, zice, uite-te aici la alții, uite-te acolo pe stradă, zice, ăștia fură, ăștia beau, zice, ăștia se tăbălesc prin șanțul și așa mai departe. Eu nu, de ce am nevoie să mă pocăiesc? De ce am nevoie ca să vin la voi? Eu sunt un om moral. Iisus a spus lui Nicodim, trebuie să vă nașteți din nou. Nu există salvare printr-o moralitate personală, ci mântuirea vine cu adevărat prin nașterea din nou, printr-o schimbare care are loc înăuntru și nu numai în afară. Dacă suntem aici și manifestăm o moralitate înaltă, asta este foarte bine. Dar moralitatea singură nu este semnul că suntem mântuiți cu adevărat. Un alt semn pe care probabil unii se bazează este cunoștința, cunoașterea intelectuală. Este un lucru care duce pe mulți în eroare și am întâlnit oameni și vreau să vă spun că sunt profesori de religie care nu sunt mântuiți. Sunt oameni care cunosc Biblia mult mai bine decât noi, sunt oameni care am întâlnit, am fost mi-aduc aminte, era după Revoluție și am participat împreună cu un păstor la un interviu televizat și cel care, erau doar câteva zile care ne-au despărțit de comunism, numai ce fusese Revoluția și ne-am întâlnit în casă la cineva și am luat un interviu televizat și cel care ne lua interviu m-a șocat prin cunoștințele biblice care le avea. Am zis, stai puțin că ăsta e tânăr, ăsta numai ce a fost în comunism. Cine l-a învățat pe ăsta Biblia? Cine a învățat pe ăsta Biblia? Și am rămas șocat să văd câte cunoștințe avea. Dar îmi dădusem seama pe parcurs ce mergea interviu că lua câteva la măsea și vorbea foarte mult și mi-am dat seama că omul ăsta nu-l cunoștea pe Domnul. Dar îi umbla gura și cunoștea versete din Biblie și știa interpretări și știa să le întoarcă și știa, avea cunoștințe intelectuale din Scriptură, dar nu era mântuit. În timp ce cunoștința adevărului este necesară pentru salvare și moralitatea personală este o roadă a celui mântuit, nici una din acestea nu dovedesc că suntem mântuiți. Putem să ne purtăm frumos, putem să fim amabili, putem să fim cât se poate de drăguți cu cei din jurul nostru, putem, cum spune 1 Corinteni 13, putem să avem toate semnele unei bunătăți fățișe, dar fără dragoste suntem nimic, fără Dumnezeu suntem nimic. Putem să avem cunoștințe, putem să știm foarte mult din Scriptură, așa cum spuneam, sunt pline caligile, colegiile de oameni, de profesori de religie, care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Ei știu teorie, ei cunosc Scriptura, dar nu-L cunosc pe Cel care este dătătorul Scripturilor, Cel care are cuvântul vieții. În Evrei, capitolul 6, versetele 4 la 6, se spune că cei ce au fost luminați odată, observați expresia aceasta, au fost luminați. Se referă la cei care au cunoștință intelectuală, care au fost expuși adevărului Scripturilor. Că cei care au fost luminați odată, și încă o expresie aici, au gustat darul ceresc mai mult decât atâta, deci au fost parte cu noi la experiențele, cântă, ridică mâna sus, se bucură împreună cu noi, au gustat, spune, darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt. Nu spune că au Duhul Sfânt, ci s-au făcut părtași. Duhul Sfânt lucrează, Duhul Sfânt lucrează și în dimineața aceasta și poți să fii părtaș lucrării Duhului Sfânt, cercetării Duhului Sfânt. Și spune, și-au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu. Uitați aici. Au gustat cuvântul cel bun. Adică au citit cuvântul, s-au hrănit cu cuvântul lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință. Fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Ce fac ăștia cu multă cunoștință? Care vin, cunosc, participă, ce fac? Batjocoresc, răstignesc din nou pe Domnul Iisus Hristos pentru că știu și nu fac. Despre demoni se spune că au credință mai mare decât noi. Ei știu că Dumnezeu există, dar ce fac ei? Sau mai bine zis, nu fac. Nu fac nimic. Deci nu se pot schimba. Același lucru este adevărat cu cei care cred că sunt mântuiți doar prin faptul că au cunoștințe intelectuale religioase. Mai este ceva și probabil că mulți am putea să cădem în capcana aceasta. Implicare religioasă, implicare în biserică. Implicarea nu este neapărat o dovadă a faptului că ești mântuit. Sunt atâția care vin în biserici, sunt atâția care cântă, sunt atâția care fac lucrări în biserică și cu toate acestea nu este nicio garanție că acești oameni sau că noi, faptul numai că participăm în biserică, slujim în biserică, că suntem mântuiți. O persoană poate să fie morală, poate să cunoască adevărul, să fie implicată din punct de vedere religios și cu toate acestea să fie pierdută. Nu este nimic rău să fii moral, este bine să cunoști adevărul, fără cunoașterea adevărului nu poți să fii mântuit, este bine să fii implicat și încurajăm pe toți să fie implicați. Implicarea în biserică însă nu este o dovadă a faptului că suntem mântuiți. Domnul Iisus Hristos spunea în predica de pe munte că în zilele acelea vor veni mulți care vor zice ce? Doamne, Doamne! Și uitați aici lucrări. Lucrări pe care probabil noi, unii dintre noi, credem că sunt undeva așa de sus că nu le putem atinge și probabil unii dintre noi nu le-am făcut niciodată. Spune, n-am prorocit noi? N-am scos noi draci? N-am făcut noi minuni și am folosit numele Tău și am spus în numele lui Iisus? Și Domnul Iisus spune, adevărat vă spun, niciodată nu v-am... Cum e posibil așa ceva? Activitate religioasă de cel mai mare calibru. Și cu toate acestea, spune, niciodată nu vă mâncă. Activitatea religioasă nu este o dovadă a faptului că suntem mântuiți. Așa cum spuneam, diavolul poate să se falsifice sau caută să falsifice tot ceea ce este veritabil în trupul lui Hristos, tot ceea ce este veritabil între noi, diavolul caută să falsifice. Dacă există închinare autentică, există și închinare falsă. Dacă este moralitate autentică, există și o moralitate falsă. Dacă există cunoaștere autentică, există și cunoaștere care nu are niciun rezultat, care nu aduce niciun fruct, care nu mântuie. De aceea, cred că este foarte important ca să avem lucrurile acestea, dar să nu ne bazăm mântuirea noastră pe lucrurile acestea. Un alt lucru. Slujirea. Slujirea activă. Active ministry. E posibil să slujim în biserică, deci nu numai să facem lucrări, dar să slujim și totuși să nu fim mântuiți. Vă aduceți aminte de Saul, de Pavel, înainte de convertire? Spune că era după cea mai îngustă partidă a fariseilor și avea convingerea aceasta că el face o lucrare pentru Dumnezeu. Era Saul mântuit înainte de convertirea lui? Dar făcea. El avea convingerea fermă că ceea ce face, face în numele lui Dumnezeu. Și vedem mulți fanatici astăzi care în numele lui Dumnezeu se sinucid, în numele lui Allah, mai bine zis, se aruncă în aer, omoară pe alții. Ei cred cu adevărat că ei slujesc lui Dumnezeu. Și cu toate acestea sunt pierduți. Deci, slujirea activă nu este dovada că suntem mântuiți. Este cu totul altceva când îl vedem pe Pavel de data aceasta, după întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, care merge, propovăduiește Evanghelia și face lucrarea. Dar înainte de aceasta a existat o întâlnire reală a lui Saul din Tars cu Domnul Iisus Hristos, care a întors viața lui upside down. Și cred că aceasta este crucială, deci toate lucrurile acestea, fără întâlnirea reală cu Domnul Iisus Hristos, așa cum spuneam, fără credința aceea care să schimbe viața, nu garantează mântuirea noastră. În al cincilea rând, am rămas șocat să văd că inclusiv convingerea de păcat, faptul că suntem convinși de faptul că suntem păcătoși, nu garantează mântuirea noastră. Și sunt aici și cred că majoritatea dintre noi care suntem aici suntem convinși de faptul că suntem păcătoși. Nu cred că există nimeni aici care să nu creadă că este un păcătos. Căci toți ați păcătuit, spune cuvântul. Și suntem, ce? Lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu este nici unul fără păcat. Nici unul măcar. Toți am păcătuit. Toți suntem închiși sub această placă grea a acuzației, a degetului lui Dumnezeu acuzator. Toți ați păcătuit și sunteți lipsiți de slava lui Dumnezeu. Putem să avem convingerea de păcat și cu toate acestea, să nu avem garanția sau să nu putem fi siguri de faptul că suntem mântuiți. Dumnezeu, așa cum spuneam în cazul lui Pavel, cere o schimbare, o regenerare totală, interioară și nu numai o reformare exterioară. Faptul că am ajuns la convingerea că suntem păcătoși și ne-am oprit aici nu ne face, nu ne mântuie. Să acționăm pe baza faptului că suntem convinși că suntem păcătoși, să mergem să cerem iertare, să mergem la crucea Domnului Iisus Hristos, să cerem iertare pentru păcatul nostru, să predăm viața noastră Lui și să-L lăsăm pe El să vină în viața noastră, cu adevărat să se manifeste în viața noastră, este cu totul altceva. Dar simpla convingere a faptului că suntem păcătoși nu ne mântuie. Un alt lucru. Sentimentul siguranței. Spun, sunt mulți și am întâlnit mulți și stau de vorbă cu tinerii care fac primii pași de catecheză și am întrebat data trecută de unde știți că sunteți mântuiți. Da, suntem mântuiți. De unde știți că sunteți mântuiți? Și am primit tot felul de răspunsuri, printre care și ăsta, așa simt eu că sunt mântuit. Bun, tu simți, dar știi că simțurile te înșală. De unde ai garanția? De unde poți să știi cu siguranță că ești mântuit? Sunt mulți credincioși care au astfel de sentimente că sunt mântuiți. Cineva poate să spune, sunt creștin pentru că așa simt eu. Simt eu și sunt oameni care sunt adânc religioși și care au slujesc în biserica unde sunt și care dau dovadă de o înaltă moralitate și care au convingerea faptului că sunt păcătoși și spune, ei, bazat pe ceea ce fac și merg și fac dărnicie și fac lucrări în numele Domnului, spune, eu simt că sunt mântuit. Dar știi cu adevărat, stăteam de vorbă cu o familie de ortodoxi și spunea, știi cu adevărat că ești mântuit? Și spune, o, aia nu o să știu numai în ziua aceea. În ziua aceea o să aflu dacă sunt, dar eu mă străduiesc. Să știi că, uite, te-am fost și am dat la ăla atâta, să știi că am făcut pomană la cutare, să știi că am făcut o sumedenie de fapte bune și am sentimentul ăsta că sunt mântuit. Sentimentul că ești mântuit nu este totuna cu a fi mântuit. Da? În 1 Ioan, capitolul 1, versetul 13, citim, v-am scris aceste lucruri ca să știți. Deci nu-i ceva care simți, nu numai simți. Am făcut o mică schiță la tineri în urma răspunsurilor pe care le-am primit și le-am desenat o locomotivă cu vagonul care are cărbunii după el și cu vagon de persoane. Și am spus, locomotiva este cuvântul lui Dumnezeu, vagonul cu cărbuni, unde sunt depozitată combustibilul, este credința și ultimul vagon, vagonul de persoane, sunt sentimentele, feelings. Ce mână sau ce face să se miște acest tren? Ce face? Poate trenul să se miște numai dacă are numai vagonul? Nu poate să miște. E nevoie de credința în cuvântul lui Dumnezeu. Locomotiva se mișcă atunci când există credință în cuvântul lui Dumnezeu și merge în direcția care trebuie. Atunci când credința noastră, care este vagonul cu combustibil, este bazată pe sentimentele noastre, dacă e numai vagonul cu cărbuni și vagonul de persoane, nu se mișcă. Sau cel puțin dacă se mișcă, merge în direcție opusă decât trebuie. Și am spus, este important să avem sentimente, dar mântuirea noastră este bazată pe credința în cuvântul lui Dumnezeu. Asta face ca trenul mântuirii să se miște în direcția care trebuie. Dacă credința noastră este bazată pe sentimente, chiar și sentimentul că ești mântuit, poți să rămâi pierdut pentru restul vieții. E adevărat, atunci când îl cunoaștem pe Dumnezeu, vă aduceți aminte de momentul când l-am cunoscut pe Dumnezeu. Cred că fiecare putem să ne întoarcem la momentul acela. Sentimentele noastre au fost foarte puternice. Vă aduceți aminte? Dar dacă numai convingerea aceea o avem de păcat și numai stăm în situația aceea și ne bazăm pe sentimentele noastre, rămânem pierduți pentru veci de veci. Dar atunci când luăm sentimentele acelea, le punem împreună cu credința noastră și ne bazăm pe promisiunile cuvântului Dumnezeu, atunci cu adevărat suntem mântuiți. Vă aduceți aminte ce a făcut primul lucru când ați primit convingerea de păcat? Mi-aduc aminte că Duhul Domnului pe mine m-a cercetat la ora 11 și un sfert noaptea în data de 3 decembrie 1975 și astăzi mi-aduc aminte. Și mi-aduc aminte de convingerea aceea de păcat pe care am avut-o și primul lucru care am făcut a fost dimineața când m-am sculat, am căzut pe genunchi și mi-am cerut iertare lui Dumnezeu. Pentru prima dată în viața mea am plâns cu lacrimi înaintea lui Dumnezeu, părându-mi rău de păcat și cerându-i lui Dumnezeu să mă ierte. Numai sentimentul că ești mântuit nu te face mântuit. E nevoie ca să existe credință și există nevoie ca să credem nu în, știu eu, în promisiunile oamenilor, ci să credem în promisiunile lui Dumnezeu. V-am scris aceste lucruri, spune Ioan, ca să știți. Ce să știți? Că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viață veșnică. Frați și surori, să ne cercetăm în lumina cuvântului lui Dumnezeu și convingerile noastre să fie bazate nu pe sentimentele noastre, îs bune sentimentele atunci când vin în urma ascultării de cuvântul lui Dumnezeu, dar numai sentimente, fără a fi bazate pe adevărul cuvântului lui Dumnezeu, nu ne duc nicăieri, ne lasă pierduți. Fie ca să ne cercetăm în dimineața aceasta și să vedem dacă cu adevărat mântuirea, siguranța noastră este bazată pe promisiunile lui Dumnezeu, pe credința în Domnul Iisus Hristos și nu pe sentimente sau stări emoționale pe care le-am trăit sau le trăim cândva în viața noastră. Un ultim lucru pe care aș vrea ca să-l spun legat de și aș vrea să ne cercetăm în lumina acestui lucru este momentul deciziei. Și ăsta este probabil cel mai des folosit vehicol pe care îl aud la mulți și cu care stau de vorbă și îmi spun, îl întreb, îl cunoști cu adevărat pe Domnul Iisus Hristos, da? De unde știi lucrul acesta? Zice, și unii care sunt mergători la biserică știu să răspundă și spune, sau chiar sunt sinceri, spune, am avut un moment când am ridicat mâna. Zice, pot să-ți spun, zice, am fost în biserica aia, s-o predicat despre lucru cu tare și am ridicat mâna și eu cred că sunt mântuit pentru simplu fapt că am ridicat mâna și mi-am predat viața Domnului. Mântuirea nu este verificată sau nu este certificată doar de un moment din trecut. Tot Ioan este în versetul 12, cu un verset înainte de versetul care l-am citat, spune, cine are pe Fiul lui Dumnezeu, are viața. Tu poți să ridici mâna și să pleci fără Dumnezeu. Credința care nu te schimbă, nu te salvează. Sunt mulți oameni care au ridicat mâna și au ieșit din biserică tot la fel cum au plecat, cum au venit. Salvează, mântuiește credința aia sau ridica aia de mână? E adevărat, majoritatea dintre noi și eu am ridicat mâna la prima evanghelizare, după ce m-am întors la Domnul, am ridicat, dar ceva s-a produs acolo, o schimbare profundă. Hristos era în viața mea, l-am primit cu adevărat pe Hristos în viața mea și adevărat, ridicarea aia de mână face sens. Dar când mulți vin acolo și li se spune, ridică mâna, o mână ridicată în sus și ești mântuit. Și vedem, dar nu trebuie decât să deschidem televizorul și vedem astfel de evangheliști care duc în eroare, pur și simplu, pe cei din audiență. Deci, simpla ridicare de mână nu poate ca să ne mântuie. Salvarea noastră sau mântuirea noastră nu este validată de un moment din trecut. Mulți oameni s-au rugat rugăciunea pocăinței, merg în continuare la servicii religioase, semnează, cum e la americani, cardul de vizitator și spun că au avut o convertire, bifează acolo unde spune am luat o decizie ca să-L urmez pe Domnul, se duc în camere și se roagă cu păstorii, sunt chiar botezați, devin membri în biserică și cu toate acestea nu sunt mântuiți. Credeți lucrul acesta? Pentru că credința adevărată produce schimbare adevărată. Și Iacov este cel care punctează atât de clar lucrurile acestea și de aceea cred că este important, deși suntem credincioși poate de 10, de 20, de 30 sau de mai mulți ani, este important, frați și surori, și în mod deosebit mă refer la tineri, să ne cercetăm și să vedem cu adevărat, suntem mântuiți cu adevărat? Tot așa spune Iacov, și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Se pare că există o contradicție aici între Pavel și Iacov. Pavel spune credință, credință, că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu, credința în jertfa Domnului Iisus, credința în harul Domnului Iisus, credința, credință, credință, credință. Și parcă tot trenul ăsta este mișcat de cuvântul acesta credință. Și Iacov spune, zice, degeaba ai credință dacă n-ai fapte. Degeaba ai credință și se pare că există o contradicție sau o dispută aprinsă între Pavel și Iacov. Ceea ce cred că se întâmplă aici, nu cred că există nicio contradicție, cred că există exact aceeași imagine cu a unui tren care trece printr-un tunel. Pavel îl privește din capătul ăsta de tunel și zice, eu văd locomotiva, fără credință, fără locomotivă, trenul nu se mișcă. Iacov privește din capătul ăsta de tunel și vede coada trenului și zice, dacă vagonul nu se mișcă, înseamnă că nu există locomotivă. Care minte? Sau care spune adevărul? Amândoi. Spune adevărul. Pavel spune, fără credință este cu neputință. Dacă nu este locomotiva, trenul nu se mișcă. Are dreptate? Are dreptate. Iacov spune, am să citesc versetul 20, vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică, după cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. Dacă trenul nu se mișcă, înseamnă că nu există, deci nu există fapte, nu credință, nu există locomotivă. Credința fără fapte este moartă. Amândoi au dreptate și noi trebuie să înțelegem adevărul acesta și să înțelegem că o decizie făcută la un moment dat în istorie și toate celelalte acte, rugăciunea cu păstorul, botezul, faptul că te-ai înscris și ești membru într-o biserică, nu este garanția faptului că ești mântuit. Dacă trenul nu se mișcă, dacă nu există faptele care să însoțească pocăința aceea, faptele n-au niciun rol, să înțelegem și cuvântul face clar lucrul acesta. Faptele noastre bune, spune, sunt ca o, ce? Ca o cârpă murdară înaintea lui Dumnezeu. N-au niciun rol în mântuirea noastră. Nici un om prin străduințe personale nu poate să ajungă la Dumnezeu. Oricât ne-am urca, oricâte trepte, orice am face, oricât de bune am fi, nu putem să ajungem la Dumnezeu. Este harul lui Dumnezeu, este mâna lui întinsă către noi păcătoși. Dar faptele sunt rodul pocăinței veritabile. Spune tot Iacov, zice, arată-mi credința ta fără fapte și o să-ți arăt credința mea din faptele mele. Da? Este important ca decizia aceea care am făcut-o să fie însoțită de faptele pocăinței. Este important ca noi, ca și credincioși, să dăm dovadă de faptul că suntem mântuiți. Așa cum spuneam, scopul final a acesteia este ca să fim una cu Hristos, să fim relegați, să fim din nou împărtășie cu Dumnezeu. După masă, prin harul Domnului, vom vedea însă, și aș vrea ca să vă stârnesc curiozitatea în măsura în care pot, să vedem care sunt totuși condițiile sau care este starea care trebuie să o avem, care dovedește cu adevărat că suntem salvați. Că suntem mântuiți. Sunt lucruri pe care ni le arată Scriptura, care demonstrează cu adevărat, fără nicio urmă de tăgadă, fără nicio îndoială, că suntem cu adevărat mântuiți. Și aș vrea, așa cum ne-am verificat în dimineața aceasta, să vedem dacă avem lucrurile acestea și ne-am bizuit pe ele să fim mântuiți, să vedem dacă cu adevărat avem acea dragoste pentru Dumnezeu, pocăință sinceră, umilința pe care o cere Dumnezeu, devoțiunea pentru slăvirea lui Dumnezeu, rugăciune, dragoste veritabilă, separare de lume, creștere spirituală, dacă avem lucrurile acestea, ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, care într-adevăr demonstrează sau dovedesc și vom vedea aceasta din cuvântul lui Dumnezeu, că într-adevăr aparținem lui Dumnezeu, că Dumnezeu și glorificarea Lui este prioritatea numărul unu în viața noastră ca și credincioși. Se spune despre un credincios că avea îndoieli puternice dacă este sau nu este copilul lui Dumnezeu. Și gândul acesta a ajuns să-l frământe așa de mult încât zi și noapte se gândea dacă vine Domnul, dacă îl ia. Și era în căutare, într-o căutare febrilă și nu avea răspuns, se pare că nu răspunea. A încercat o biserică, a mers, i s-a părut că ăștia au dreptate. Când s-a dus la cealaltă, s-a părut că ăia nu mai au dreptate, că ăștia alți au dreptate. Și pe rând a început să viziteze toate bisericile pe care le-a știut în căutarea adevărului. Era atât de frământat de gândul ăsta încât într-o noapte a avut un vis. Și în vis se face că stătea de vorbă cu diavolul. Și pentru că stătea de vorbă cu el, s-a hotărât să-l întrebe. A vizitat atâtea biserici, a făcut atâtea cercetări și nu a primit niciunde convingerea că este cu adevărat mântuit și că dacă Domnul vine, va merge în prezența lui, va merge în veșnicie. Și a întrebat, zice, spune-mi, zice, s-a gândit el la bisericile pe care le-a vizitat, spune, zice, catolici ai în cer, în iad. Zice, ia, am. Da, zice, penticostale ai? Am și din aia. Da, baptiști. Și din aia. Da, ortodoxi. Plin. Da, zice, martorii lui Jehova. Și din aia. Da, mormoni ai? Am și din aia. Și a înșirat el toate religiile sau toate bisericile pe care le-a vizitat și la un moment dat a epuizat tot setul de biserici și de religii pe care le cunoștea și în disperare, când a văzut că toate bisericile au oameni care merg în iad, a întrebat, dar de care nu ai? Ca să știe și el unde să meargă. Ce din aia spălați în sângele Domnului Iisus Hristos, n-am niciunul. Frații și surori, probabil că este puțin haslie ilustrația, dar întrebarea este foarte serioasă. Cum pleci din locul acesta? Ai garanția că ești mântuit cu adevărat? Dacă vine Domnul la noapte sau în clipa care urmează, vei fi luat sau vei fi lăsat? Unde îți petreci veșnicia sau unde ne petrecem veșnicia? Și întrebarea asta mi-o pun și mie. Dacă ești mântuit, slavă Domnului, fii sigur că îți bazezi siguranța mântuirii tale pe promisiunile lui Dumnezeu și pe credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Pe încredere, nu pe credință, pe încrederea în jertfa Domnului Iisus Hristos. Dacă nu ești sigur că ești mântuit, să prea poate să nu fii. Există un singur moment potrivit ca să faci o decizie corectă. Știți care e ăla? Acum. Până se zice astăzi. Dacă nu-L cunoști, dacă n-ai siguranța că ești mântuit 100%, dacă nu se întâmplă în viața ta ce spune în Ioan, 1 Ioan capitolul 5, să știi că ai viață veșnică, dacă nu știi cu certitudine, vine înaintea lui Dumnezeu și cere-i să-ți dea răspuns la această întrebare. Și cred că mesajul din dimineața aceasta a fost o parte din răspunsul pe care l-ai așteptat. Cel puțin știi lucrurile pe care nu te poți bizui. Iar dacă vom veni după masa aceea, vom vedea lucrurile pe care putem să ne bizuim și să știm cu certitudine că dacă avem lucrurile acelea în viața noastră, dacă ne fondăm mântuirea noastră pe lucrurile acelea, suntem cu adevărat mântuiți. Este o dimineață probabil pentru unii obișnuită, pentru cei în special care avem convingerea că avem viața veșnică, că suntem ai lui Dumnezeu, că suntem în Hristos. Dar s-ar putea să fie o dimineață crucială pentru cei care n-au această siguranță. Aș vrea să ne cercetăm cu toții, aș vrea să stăm în prezența Duhului Sfânt al lui Dumnezeu și prin cântarea care urmează și în minutele care urmează să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu dacă suntem în Hristos sau nu. Domnul să ne ajute la aceasta și să ne binecuvânteze cu mântuirea sa. Amin.